Niektoré argumenty v prospech potratov sú založené na predpoklade, že nenarodení nie sú ľudia a potrat je potrebný z nejakého pragmatického dôvodu. Iné argumenty sa snažia ukázať, že nenarodení nie sú ľudia s právom na život. Okrem toho sú tu aj také argumenty, ktoré aj keď možno pripustia, že nenarodení sú ľudské bytosti, potrat aj tak nie je zlý, lebo žena má právo robiť si so svojím telom čo chce, veď predsa nenarodený sa nachádza v jej tele. Stadial vyviera slogan Moje telo, moja voľba. Ide tu o myšlienku, že právo ženy kontrolovať svoje telo prevažuje nad právom dieťaťa na život. Tento prístup má svoju silu, lebo vychádza z istého morálneho princípu, s ktorým väčšina ľudí asi aj súhlasí. Hej, vieme napríklad, že by sme nemali byť nútení darovať niekomu napríklad svoj orgán alebo časť tela. Vieme, že vláda by nemala narábať s našim telom ako s majetkom. Vieme, že máme právo na vlastné zaobchádzanie so svojim telom. Otázka je, či je tento princíp absolútny. A tu je ten problém. Tento argument založený na tejto telesnej autonómii sa javí ako silná obhajoba potratov, ale je založený na nesprávnych premisách. Uvedený princíp je kontroverzný a tiež je problém v tom, ak sa tehotenstvo berie rovnako ako darovanie orgánov. Fráza Moje telo, moja voľba vyvoláva dojem, ako keby nenarodení boli časťou tela matky, podobne ako jej časťou oblička či ruka. To však nedáva zmysel. Ak to tak je, potom má tehotná žena dve plúca, dve srdcia, dva mozgy a v 50% aj mužské pohlavné orgány, hej, alebo 8 končatín. A ak je to tak, že nenarodený je naozaj časťou matkynho tela, inak povedané je to matkyno telo, potom to znamená, že matka neskôr porodí svoje telo alebo časť svojho tela. Ale ako je možné, že časť matkynho tela sa pri narodení stane novou ľudskou bytosťou? Neviem, či tu je niekto, kto pri narodení oslavuje, že matka porodila časť svojho tela alebo vlastné telo. Keď žene vyjde tehotenský test, že nie je tehotná, test jej hovorí, je to len tvoje telo. Preto v tomto prípade žena nejde vyhľadať potratovú kliniku. Ak vyjde test pozitívny, potom, ak túto skutočnosť nechce prijať, ide vyhľadať potratovú kliniku. Prečo? Pretože test jej hovorí, už to viac nie je iba tvoje telo. Niečo sa zmenilo, niečo sa stalo. Započal sa proces, ktorý, ak sa žene nepáči, tak ho chce zastaviť. Preto ide na potrat, ide ukončiť proces, ktorý sa začal. Tento proces je vývin nového ľudského jedinca. Z týchto úvah si uvedomme jeden dôležitý fakt. Bavíme sa tu o dvoch telách, nie o jednom. Dieťa má vlastné telo, ktoré nie je časťou tela matky. Nenarodený človek je jedinečnou novou ľudskou bytosťou, odlišnou od matky. Dieťa je dieťa, matka je matka. Ak sa teda bavíme o telesnej autonómii, tak by ho mal mať každý človek, tým pádom aj dieťa. Fráza Moje telo, moja voľba by sa mala zmeniť na frázu Naše tela, moja voľba, pretože matka nerozhoduje len o svojom tele. Avšak, ak aj toto pripustíme, stále je tu zádrhel v tom, že tento nenarodený jedinec sa nachádza v tele matky. Prečo z obhajcovia teda povedia, že žena má právo rozhodovať o tom, čo sa deje v jej tele? Že toto je ich suverénna osobná zóna, do ktorej nik nemôže zasiahnuť. Že oni sa môžu rozhodnúť, či chcú nosiť v sebe nenarodené dieťa alebo nie. Rozhodnúť sa síce mohli ešte pred počatím, no určite je na mieste súhlasiť s tým, že súkromie a telesná integrita a ochrana sú dôležité. Ochraňovať život nenarodených však nie je útokom na túto telesnú autonómiu človeka. Ide o to, že tento predpoklad alebo premisa, že osoba si môže robiť čokoľvek so svojím telom, je kontroverzná a myslím, že máme dôvody ju aj odmietnúť. Aj viacerí pročujúci autori toto berú ako neúplne silný argument. Hej, odmietajú aj filozof Louis Pochman, ktorý podporuje legálne potraty. Uvádza príklad, že veľký muž mi sedí na peňaženke a odmietne sa pohnúť či postaviť s tvrdením, že on si môže so svojím telom robiť čo chce. Tu by sme povedali, že muž sa musí postaviť, pretože ja mám právo na moje súkromné vlastníctvo. Alebo vieme, že nemôžeme len tak niekoho udrieť pesťou, že zomrie, hej, alebo mu ublížime. Alebo rodičia majú povinnosť sa postarať o svoje deti, na čo tiež využívajú svoje tela, hej. Mohol by napríklad otec povedať, že jeho telo, jeho voľba a on už viac nechce poskytovať podporu svojej rodine a dieťaťu. Čiže neexistuje absolútne právo robiť si so svojim telom, čo chceme. Nemôžeme ho predsa použiť na to, aby sme ubližovali alebo zabíjali nevinných. Čiže je pravda, že máme právo kontrolovať svoje telo, ale stále tu sú isté limity. Aj sloboda má isté hranice. Napokon, nemalo by mať aj nenarodené dieťa právo kontrolovať, v odzovkách kontrolovať svoje telo, lebo sa ešte nerozhoduje, a v tomto prípade byť chránené pred vonkajším poškodením, ak je človekom. Kontrolovať vlastný priestor neznamená možnosť zraňovať tých, ktorí sa na ňom zdržiavajú. Mary Ann Warren, pro-choice filozofka, ktorá odmieta tento argument a uviedla, že samotné vlastníctvo mi nedáva právo zabíjať nevinných ľudí, ktorých nájdem na svojom pozemku. Matka si do istej miery môže robiť, čo chce so svojim telom, ale nemôže si robiť, čo chce s telom niekoho iného. Tu sme opäť pri tom, že sa bavíme o dvoch telách a ľuďoch, nielen o jednom. Poznáme vôbec nejaké iné absolútne práva ako tie, za ktoré argumentujú pro-choice obhajcovia v prípade tehotenstva? Nemáme absolútne právo napríklad povedať hocikedy, hocičo, hej? Rôzne zákony, ktoré máme, nám tiež v podstate ukazujú, že neexistuje absolútne právo robiť si so svojim telom čokoľvek, čo chceme. Prakticky neviem, či tu je nejaké právo spoločnosti takto bez limitov, hej, ako toto tzv. Právo na telesnú autonómiu, ktoré presadzujú zastancovia potratov. Čo by malo byť bez limitov, je skôr právo na život, ktoré je základné ľudské právo a ktoré vlastne pro-choice aktivisti nechcú niektorým ľuďom priznať. Myslím si teda, že viacerí sa asi zhodneme, že takéto absolútne právo na tú telesnú autonómiu asi ani neexistuje. A týka sa to aj tehotenstva. Napríklad, kedysi bol povolený liek talidomid, ktorý sa používal na zmiernenie nevoľnosti počas tehotenstva. Zistilo sa, že spôsobuje to, že sa deti rodia bez rúk alebo nôh a boli stiahnuté z trhu a vlády ho zakázali. Avšak, ak si tehotná žena môže so svojím telom robiť čo chce, nemalo by jej byť umožnené tento liek používať napriek tomu, že to môže ublížiť jej nenarodenému dieťaťu. Čiže ak by bol prístup obhajcov potratov správny, potom by nebolo nič zlé na užívaní liekov alebo drog, čo by spôsobovalo plodu vážne poškodenia. Ak ale telesná autonómia neospravedlňuje zraňovanie dieťaťa použitím nejakých takýchto liekov alebo drog, potom neospravedlňuje ani zabitie tohto dieťaťa potratom. Alebo si predstavme túto situáciu. Asi väčšina z nás sa zhodneme na tom, že predčasne narodené dieťa nemožno v inkubátore len tak zabiť. Podľa pro-choice argumentu moje telo, moja voľba, ak by sme toto dieťa vložili späť do maternice, do tela matky, potom by sme ho už zabiť mohli. Dáva to však zmysel, keď ide o rovnaké dieťa? Proste sa len nachádza na inom mieste. Napokon, ak príjmeme logiku tohto argumentu, nemá potom rovnaké právo na telesnú autonómiu a na ochranu aj nenarodený človek. Ak je nenarodené dieťa osobou tak ako matka, potom tak, ako sa nemôže ubližovať matke, by sa nemalo ubližovať ani dieťaťu. Aj keď zastancovia potratov môžu tvrdiť, že nenarodení sú deti, ale žena má predsa len právo narábať si s telom ako chce, v skutočnosti sa tu s nenarodenými zaobchádza ako s majetkom. Avšak myšlienka, že niekto má nad iným človekom absolútnu kontrolu, až takú, že mu môže ublížiť alebo ho zabiť, sa blíži k myšlienke otroctva a tyranie. Mal by mať takýto prístup v civilizovanej spoločnosti miesto? Môžeme narábať s inými ľuďmi ako s majetkom alebo s vecami? Vynárajú sa ešte dve otázky pre tých, ktorí stoja na strane sloganu a prístupu Moje telo, moja voľba. Poprvé, čo s ľuďmi, ktorí chcú spáchať samovraždu? Mali by sme sa napríklad mladému človeku snažiť pomôcť a odhovoriť ho, alebo by sme sa mali držať princípu, ktorý v prípade potratov tak hlasno propagujeme a povedali by sme mu, je to tvoje telo, tvoja voľba, nás do toho nič nie je. Po druhé, čo s embriami vzniknutými pri umelom oplodnení nachádzajúcimi sa mimo tela matky? Ak je argument zastancov potratov taký, že potrat je OK, pretože dieťa sa nachádza v tele matky a tá má právo nakladať so svojím telom ako chce, potom z toho vyplýva, že nemá rovnaké právo rozhodovať o živote embryí, ktoré sa v jej tele nenachádzajú, rovnako ani lekár, ani nikto iný. Z tohto hľadiska nikto nemá právo zabíjať embryá, ktoré sa nenachádzajú v tele ženy. A napokon uvediem ešte dva argumenty, ktoré som postrehol a o ktorých som písal na sociálnych sieťach. Ide o prirovnania, kde dieťa je vraj ako rakovina alebo je ako útočník, ktorý nás ohrozuje na živote. Ak chceme uviesť nejaké prirovnanie, malo by to byť aspoň trochu podobné. Je však dieťa podobné k rakovine alebo k útočníkovi, ktorý nás chce zabiť? Prirovnanie k rakovine je v tom, že ide o niečo, čo je súčasťou tela ženy a žena to nechce a môže to teda odstrániť. Avšak v prípade ochorenia ide o proces, v ktorom nejdú veci tak, ako majú. Žena je chorá, preto sa snažíme o to, aby bola zdravá. Vo väčšine prípadov nenarodených detí a potratov však dieťa nie je ako choroba, ale práve naopak, keď sa dieťa počne a vyvíja sa, tak vieme, že niečo funguje tak, ako má. Niečo funguje správne. Tehotenstvo nie je choroba. Ďalší rozdiel je v tom, že žena nemá tak podiel na svojej chorobe, ako má podiel na tom, že je tehotná. Tehotná je väčšinou preto, lebo sa rozhodla konať spôsobom, z ktorého mohla počať dieťa. Do akej miery je však zodpovedná za to, že má rakovinu? Po druhé, rakovina nie je človek. Nenarodené dieťa je ľudským jedincom odlišným od matky. Pri odstránení rakoviny alebo inej choroby zvyčajne zámerne nezabijame nevinnú ľudskú bytosť. Pri potratoch sa to deje. Úlohou lekára je zabíjať chorobu, nie človeka. Pri potrate sa zabíja človek, nie choroba. A toto dieťa sa väčšinou nezabíja preto, lebo by to ohrozovalo život človeka tak ako rakovina. Analógia teda zlyháva. Čo sa týka druhého prirovnania, vraj je nenarodené dieťa ako útočník, ktorý keď nás ohrozuje na živote, môžeme ho v sebeobrane zabiť. V čom toto prirovnanie zlyháva? Poprvé, nenarodené dieťa na nikoho zámerne neútočí a väčšinou ani neohrozuje na živote. Nie je možné vnímať ho ako útočníka. To, že ho niekto nechce, nemení jeho status z nevinného na vinného. Veď ako by to vyzeralo, že by sa status človeka z nevinného na vinného menil podľa toho, kto má aký vzťah k danému človeku. Predstav si nenávisného suseda, ktorý nechce už trpieť susedov a najradšej by ich odstránil. Hej. Má na to právo len preto, lebo to on chce. Mení sa status susedov z nevinných na vinných útočníkov ohrozujúcich život suseda len preto, lebo je to pre jeho pohodlie nejaké nepríjemné. Po druhé, pri sebaobrane je našim cieľom ochrániť náš život, lebo ak nezasiahneme, môžeme zomrieť. Druhotný efekt je smrť útočníka. Pri potrate je však prvotným cieľom zabitie nevinného človeka. Ak nezasiahneme, väčšinou nikto nezomrie. Voči čomu sa teda treba brániť? Ako vidíme, tieto a rôzne iné absurdné prirovnania majú dehumanizovať nenarodených. Nie sú to však relevantné prirovnania. Dieťa nie je ochorenie a dieťa nikoho zámerne neohrozuje na živote. Ak sa zbavíme ochorenia, nikoho pritom nezabíjame a ak zakročíme v sebaobrane, nejde o zámerné zabitie nevinnej ľudskej bytosti. Priatelia, blížim sa ku koncu. Ono, tento pročuj slogan Moje telo, moja voľba je argument skôr pre otroctvo a tyraniu a má niekoľko slabín. Napríklad je založený na kontroverznej premise, že si môžeme robiť úplne hocičo so svojim telom, čo chceme. Ak by to aj bola pravda, stále neberie do úvahy telesnú autonómiu nenarodeného dieťaťa. Vieme, že tu nejde len o matkino telo, ale aj o telo nenarodeného dieťaťa. Veď preto sa chodí na potraty, nie len kvôli matkinmu telu. Napokon, takýto prístup je cestou k tyranii, kde jeden človek vládne nad druhým a určuje, kto bude žiť a kto nie. Avšak myslím, že sa zhodneme na tom, že to, že niekto má väčšiu silu či moc nad iným, neznamená, že tomu slabšiemu môže ublížiť alebo ho zabiť. Nemala by civilizovaná spoločnosť nevinných a bezbranných ľudí skôr chrániť? Práve takýchto ľudí by sme mali chrániť nie menej, ale naopak ešte viac. Závislosť od niekoho druhého alebo miesto, kde sa nachádza, neruší ľudskosť tohto človeka. My si však myslíme, že keď vyhlásime nadvládu nad bezbrannými a nevinnými, ktorým ubližujeme a ktorých zabíjame, tak sme vyspelý národ a spoločnosť, ktorá napreduje. No nezdá sa, že to tak je, jedine, že je to vyspelosť v egoizme, sebeckosti a nezodpovednosti. Ako dospelí ľudia by sme sa mohli naučiť konať zodpovedne a niesť následky za rozhodnutia, ktoré konáme. Ak niekto nechce mať deti, nemusí sa zúčastniť aktu, z ktorého prirodzene deti vznikajú. Ak to urobí a dieťa sa počne, nech je pripravený prevziať vzhľadom na svoju slušnosť a zrelosť za dané dieťa zodpovednosť. A toto je vyspelý prístup, ktorý si môžeme osvojiť a ktorý by sme mali rozvíjať aj u mladých ľudí. To je všetko, ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a prajem vám ešte pekný zvyšok dňa.